Σήμερα γεννήθηκε και στη μακρινή Τζαμάικα ο Bob Marley, και αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Πολλοί τον μπερδεύουν, λέει No woman no cry, δηλαδή όπου δεν υπάρχει γυναίκα δεν υπάρχει κλάμα. Όχι, δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε γυναίκα μην κλαις, και απλά το έλεγε με το δικό του τζαμαϊκανό τρόπο. Αυτή η μπαλάντα ρέγγε, όπως την έχουν ονομάσει, η μπαλάντα ρέγγε blues του Bob Marley, έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Την έγραψε μέσα σε ένα αεροπλάνο, πήγαινε από την Τζαμάικα στο Λονδίνο, και μετά έδωσε τα συγγραφικά εύσημα σε έναν φίλο του, έναν φίλο του που ήταν εκεί στο Kingston της Τζαμάικα, και είχε μια δημόσια κουζίνα, δηλαδή μια κουζίνα που φρόντιζε φτωχούς και άπορους, και είπε είναι δικά σου τα δικαιώματα για να έχεις χρήματα να συνεχίζεις να ταΐζεις τους άπορους, γιατί ένας από τους άπορους ήταν και ο μικρός Bob. Και από Τζαμάικα να πάμε στην άλλη μεριά του κόσμου, να πάμε στην Κίνα, εκεί όπου αυτές τις μέρες προετοιμάζονται οι Κινέζοι για την πρωτοχρονιά τους και για το Φεστιβάλ της Άνοιξης. Είναι αυτές οι 40 μέρες. Το αποκαλούν Τσανγιούν, είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη ετήσια ανθρώπινη μετανάστευση στον πλανήτη. Πάνε μέσα σε αυτές τις 40 μέρες μέχρι τις 6 Μαρτίου, δηλαδή από 26 Ιανουαρίου μέχρι 6 Μαρτίου. Θα πραγματοποιηθούν, πάνε στα σπίτια τους, επιστρέφουν για τις γιορτές οι Κινέζοι, και θα υπολογίζεται ότι θα ταξιδέψουν, θα γίνουν περίπου 9 δισεκατομμύρια ταξίδια προς πίσω, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά, μέσα στην Κίνα. Άντε, γιατί ξεκινάει η χρονιά του δράκου, δράκος του ξύλου, για όσους γνωρίζουν τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και επειδή μας αρέσουν αυτές οι βόλτες στην υδρόγειο, ξαναπάμε στην άλλη άκρη του κόσμου, από την Κίνα. Πάμε στη Χιλή, πάμε στην Λατινική Αμερική, πάμε στη Χιλή, εκεί στο πανέμορφο Βαλπαραΐσο, που έχουμε ακούσει τόσες ιστορίες γι' αυτό από τους ναυτικούς. Μια Χιλιάνα, η Ινδί Λιμανή, και μια Περουβιάνα, η Εύα Ιλών, τραγουδάνε αυτό το όμορφο τραγούδι.
Con sus calles.
σκυλί που δοκιμάζεται αυτές τις ημέρες από τεράστιες πυρκαγιές με πολλά θύματα και οι εικόνες μας θύμισαν τα δικά μας τα καλοκαιρινά. Μπαίνουμε και στο κλίμα σιγά σιγά, διότι τα θαλασσινά λέει που θα καταναλώσουμε την καθαρά Δευτέρα, επειδή δεν μπορούν να έρθουν από αλλού, θα έρθουν από τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή θα μιλάνε ισπανικά, οπότε κάντε μια μικρή προπόνηση. Έχετε να μιλήσετε με χταπόδι και γυαλιστερές Βαλπαραίσο πολύ. Pero este puerto amarra como el ampere. No se puede vivir sin conocerlo. No se puede mirar sin que nos falte. Labre el viento sur los volantines. El pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε το αυτό επιθυμούμε και δήμα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο της εκπομπής «Η σωστή ώρα» εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Επειδή δεν έχουμε και πολλές καλές ειδήσεις, θέλω να σας πω μία. Μου έστειλε φίλος μία φωτογραφία από την Κυριακή έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, που ήταν η μέρα με έτσι, ελεύθερη είσοδο. Η ουρά των ανθρώπων που ήθελαν να επισκεφτούν το Αρχαιολογικό Μουσείο, οι περισσότεροι ήταν Έλληνες, ήταν τουλάχιστον 100 μέτρα με οικογένειες, με τα παιδιά. Τι ωραία βόλτα σκέφτηκα. Επιτέλους έχουμε αρχίσει και αγαπάμε τα μουσεία μας και αυτό νομίζω μόνο καλό μπορεί να είναι. Stop this pain. Stop this birth from turning. So we can start it again, 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 again. Tell me that I'm just dreaming. Don't tell me we've come too far. Τον κύριο που ακούτε τώρα σίγουρα τον ξέρετε με άλλες του επιτυχίες αλλά και με αυτήν. Είναι ο Ρικ Άσλεϊ, τον θυμάστε, εκείνος που τραγουδούσε κάτι χορευτικές επιτυχίες στη δεκαετία του 80, είχε τα γενέθλιά του σήμερα. Και βλέπω στο ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1982, καταργήθηκαν οι ποδιές για τις μαθήτριες στα σχολεία. 1982 ήταν τότε τεράστια αλλαγή και αλλαγή νοοτροπίας κυρίως. Και ακούω μια φωνή στα ακουστικά, Ανδρέας. Και σαν σήμερα το 1952 ανέβηκε στο Βρετανικό θρόνο η Ελισάβετ. Είχε αποβιώσει ο πατέρας της, ο Γιώργος ο Έκτος. Έμελε να μείνει στο θρόνο 70 χρόνια. Την διαδέχτηκε πριν 14 μήνες ο Κάρολος. Ο Κάρολος που βρίσκεται σήμερα στα πρωτοσέλιδα όλου του πλανήτη, επειδή ανακοίνωσε ότι πήγε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει μια διόγκωση προστάτη και εκεί στις εξετάσεις που έγιναν βρέθηκε ότι έχει καρκίνο, όχι στον προστάτη, σε ένα άλλο όργανο, δεν έχουν ανακοινώσει σε ποιο. Και ήδη οι Βρετανοί στην Βρετανία πραγματικά δεν συζητούν για οτιδήποτε άλλο. Έχει ενδιαφέρον. ξέρουν όμως, και ίσως αυτό μας αφορά και εμάς, ότι έχει αλλάξει κάπως το πρωτόκολλο και για πρώτη φορά μαθαίνουμε λεπτομέρειες για την υγεία των μελών της οικογένειας της Βασιλικής. Όχι για άλλο λόγο, γιατί όπως λέει, θέλει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ότι, παιδιά, κάντε εξετάσεις όσο μπορείτε πιο συχνά, διότι είναι πολύ καλύτερη η πρόληψη από το να τρέχουμε μετά πίσω από τις ασθένειες. Συνεδριάζουν και οι αγρότες στη Νίκαια για τα μπλόκα. Η συζήτηση που γίνεται αφορά κλείσιμο δρόμων και συλλαλητήριο στην Αθήνα. Από ό,τι φαίνεται, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν, έτσι, αγρότες από άλλες χώρες μπαίνουν και αυτοί στο πεδίο των διεκδικήσεων. Έχουμε ξανά στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, στις Βαλτικές. Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες έχει να κάνουν οι διαμαρτυρίες τους με την κοινή αγροτική πολιτική, αυτή τη νέα αγροτική πολιτική που χαράσεται και λόγω της μετάβασης στην πράσινη οικονομία. Από τώρα βλέπουμε ότι και στην Ιταλία ξεσηκώνονται οι αγρότες. Εδώ και αρκετές ημέρες είχαν κλείσει τοπικούς δρόμους και κάνανε διαδηλώσεις εκεί στις περιφέρειές τους. Χθες μπήκανε στο Μιλάνο με τα τρακτέρ τους και από ό,τι φαίνεται τώρα ετοιμάζονται να οδεύσουν και στην Ρώμη. Εκτός από τις αντιδράσεις τους στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, έχουν αγανακτήσει και με τη Μελώνη, η οποία κατήργησε μια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, ένα συνολικό ποσό γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Και είχε ενδιαφέρον, η Μελώνη βρισκόταν στην Ιαπωνία χθες και τι αποφάσισε να κάνει. Αποφάσισε να τα ρίξει στις Βρυξέλλες, να πει: δεν φταίω εγώ, παιδιά, οι Βρυξέλλες φταίνε. Αυτές θέλουν, υπερασπιζόμενες στο περιβάλλον, να πολεμήσουν τους αγρότες. Διάβαζα και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση από την Ιταλία. Η κυβέρνηση Μελώνη, η ακροδεξιά κυβέρνηση, σκέφτεται να αποποινικοποιήσει την κατάχρηση εξουσίας. Δηλαδή, μέχρι τώρα υπήρχαν πάρα πολλοί, κυρίως τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι έκαναν αυτό ακριβώς, την κατάχρηση εξουσίας, και σκέφτονται και πήγαιναν στο δικαστήριο με αυτό το νόμο, συνήθως επειδή μπλέκονταν με τη μαφία. Η κυβέρνηση τώρα σκέφτεται να καταργήσει αυτήν την κατηγορία και ουσιαστικά οι ειδικοί φοβούνται ότι η μαφία, που ήδη είναι παντού σε τοπικό επίπεδο, δεν θα έχει κανένα πια εμπόδιο. Αγαπημένη Τσακακάν, ένα από τα πιο ωραία χορευτικά τραγούδια, νομίζω. Μιλούσα προχθές με έναν, κατά τη γνώμη μου, από τους καλύτερους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης που έχουν περάσει από τη χώρα μας, με τον κύριο Αθανάσιο Τσαφτάρη, ο οποίος ήταν και καθηγητής γενετικής στο τμήμα γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και συζητούσαμε όλα αυτά τα αγροτικά και μου λέει καταλαβαίνω ότι οι αγρότες πραγματικά έχουν δίκιο σε πάρα πολλά από αυτά που λένε, διότι το κόστος παραγωγής τους έχει εκτιναχθεί και σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι για αυτούς. Μάλιστα ο ίδιος μου έλεγε ότι έχει γίνει αγρότης, έχει βάλει ελιές στη Χαλκιδική, αλλά φέτος πάνω στην ανθοφορία έπεσε ένα ξηρό ψύχος και δεν έδεσε κανένα άνθος. Μου είπε χαρακτηριστικά στη Χαλκιδική δεν έχει ανοίξει ελαιοτριβείο και συζητούσαμε για όλες αυτές τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που ζούμε. Και μου έλεγε, ρε παιδί μου, πόσο ανάγκη υπάρχει μέσα από μια κεντρική πολιτική να εξυγχρονιστεί και η γεωργία στη χώρα μας. Συγκεκριμένα μου περιέγραφε μια τεχνική, εγώ δεν την ήξερα, τη λεγόμενη κουφετοποίηση από το κουφέτο. Την έχεις ακούσει, Θάνο? Τι είναι? Ουσιαστικά ο Γεωργός μέχρι τώρα τι ξέραμε? Ότι πήγαινε, έσπερνε, μετά πήγαινε, έριχνε το λίπασμα, μετά ψέκαζε με μυκητοκτόνα. Ήταν σειρές δουλειές που έπρεπε να γίνουν αλλεπάλληλα. Και φυσικά έχει αυξηθεί πολύ και η πρώτη ύλη για να τα αγοράσει όλα αυτά και τα τρακτέρ. Με την τεχνολογία μου εξηγούσε. Η κουφετοποίηση κάνει το εξής. Γύρω από το σπόρο, δεν βάζει το σπόρο γυμνό μέσα στη γη, γύρω από το σπόρο βάζει σαν ένα κουκούλι, φανταστείτε, σαν ένα κουφέτο, και μέσα εκεί τα έχει όλα. Έχει και το λίνο, ο σπόρος μαζί με το λίπασμα, μαζί με τα μυκητοκτώνα όπου χρειάζεται, και έτσι όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη δουλειά των αγροτών, γιατί καταλαβαίνουμε πόσο λιγότερες δουλειές έχουν να γίνουν. Και φυσικά μου έλεγε για τη νέα τεχνολογία, για τα μηχανήματα. Ας πούμε, έχεις ένα αμπέλι. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο τρέχει μέσα στο αμπέλι, μετρά το άζωτο και όπου δει ότι υπάρχει λιγότερο άζωτο, ψεκάζει. Δηλαδή, είναι τόσα πολλές οι εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, που σίγουρα πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες μας, και το έχει πει και κάθε φορά που μιλάμε το ίδιο μου λέει: χρειαζόμαστε νέους αγρότες. Τους χρειαζόμαστε, και έλεγε πόσο τυχεροί είμαστε σαν χώρα που έχουμε τόσες πολλές καλλιέργειες αντίθετα με άλλες χώρες που έχουν πολύ λιγότερα. Δηλαδή έχουμε μια επάρκεια, παρότι για χι λόγους χρειάζεται να εισάγουμε, ας πούμε, λεμόνια ή κάποια άλλα πράγματα. Θεωρεί ότι το Ταμείο Ανάκαμψης περιέχει πάρα πολλά σχέδια για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους αγρότες στη χώρα μας. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Το τραγούδι το ξέρετε, είμαι σίγουρη, ο Γκάρι Μου, πέθανε σαν σήμερα το 2011. Ήταν η εποχή που άλλαξε το στυλ του, δηλαδή από τους Thin Lizzy και τους Skid Row πήγε σε πιο mellow μουσικές. Μεντοράς του ήταν ο Peter Green, τον Fleetwood Mac, και σε αυτό το άλμπουμ που έχει τον ίδιο τίτλο έπαιζε μεταξύ άλλων και ο George Harrison. ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τις οικονομικές μας ειδήσεις. Παντελής Μάνος στο τηλέφωνο. Γεια σου, Παντελή μου.
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες.
Είχαμε εγγένεια σήμερα του κεντρικού θησαυροφυλακίου της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου φυλάσσονται κάποια αποθέματα χρυσού. Το δικό μας Fort Knox, που λένε και κάποιοι.
Ναι. Έχεις πολύ δίκιο. Έγινε ανακαίνιση στον χώρο όπου στεγάζεται το θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος και εκεί είναι αποθηκευμένος ο χρυσός.
Όχι όλος, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, το 47% του συνόλου του.
Γιατί έτσι κάνουν όλες οι χώρες, να πούμε. Κρατάνε οι ίδιες κάποιο μέρος του χρυσού τους και μετά το στέλνουν σε άλλες χώρες, συνήθως στην Ελβετία, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έχουμε ένα ποσοστό εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες ως απόθεμα χρυσού και ένα άλλο ποσοστό είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Σε άλλες δύο χώρες δηλαδή έχουμε ποσότητες χρυσού ως περιουσιακό στοιχείο της Τράπεζας της Ελλάδος. Και γιατί αυτό? Γιατί έχει αξία πλέον ο χρυσός ως συνάλλαγμα? Όπως είπε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρόλος του χρυσού σήμερα είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν, για παράδειγμα, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 με την κρίση, την μεγάλη κρίση που διήλθε η παγκόσμια οικονομία, όπου τότε είχαν συνδεθεί τα νομίσματα με τον χρυσό και οι ισοτιμίες των νομισμάτων πήγαιναν με βάση το χρυσό. Τώρα ο ρόλος του χρυσού είναι περισσότερο, ας πούμε, ως ένα καταφύγιο σε περιόδους κρίσης. Είναι όμως το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει αξία και αντίκρισμα. Πραγματικό, γιατί τα χαρτονομίσματα που έχουν στη διάθεσή μας πλέον είναι από χαρτί. Δεν είναι ούτε από χαρτί. Είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι τα χαρτονομίσματα είναι από ένα άλλο έτσι στοιχείο. Δεν θυμάμαι και εγώ ποια είναι η πρώτη ύλη τους τώρα, για να σου το πω.
Εντάξει.
Πάντως, η πρώτη ύλη των χαρτονομισμάτων δεν είναι χαρτί, δεν είναι απλό χαρτί. Ωστόσο όμως, αυτά που έχουμε στα πορτοφόλια μας είναι απλά... Α, το βρήκα. Είναι από βαμβάκι.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα χρήματα αυτά που έχουμε στα πορτοφόλια μας είναι από βαμβάκι. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε συνηθίσει πλέον, έχουμε εξοικειωθεί και με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αρκετοί από εμάς δεν κρατάμε καν ούτε τα χρήματα αυτά που είναι σαν χαρτί στα πορτοφόλια μας.
Μάλιστα.
Ποιο είναι λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του χρυσού? Ο ρόλος του χρυσού είναι περιουσιακό στοιχείο, το είπα, ότι σε περιόδους δύσκολους, αν συμβεί κάποια κρίση, είναι...
Καταφεύγουν και οι κυβερνήσεις.
Οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες πλέον. Και
εντάξει, ναι.
Πήραν
εντάξει
το ρόλο των... Και επίσης διαφυλάσσεται όμως η αξία των χρημάτων, επειδή είναι σε χρυσό, γιατί τα νομίσματα μπορούν με μία απόφαση οι κυβερνήσεις να αλλάξουν την ισοτιμία τους. Και άρα... Είναι ευάλωτα.
Τώρα πια δεν μπορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε την ισοτιμία του ευρώ, αλλά δεν μπορεί να το κάνει μια κυβέρνηση, ενώ πρέπει κεντρικά να γίνει αυτό.
Ακριβώς. Αλλά λέω, τώρα έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο οι κεντρικές τράπεζες. Τον είχαν όμως παλιότερα, δηλαδή τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80.
Ωραία.
Ο Νίξον δεν αποφάσισε την υποτίμηση του δολαρίου μέσα σε μία νύχτα.
Εντάξει, αυτοί μπορούν, γιατί και κόβουν χρήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και
όχι,
κάνουν
τώρα,
ό,τι θέλουν.
Όχι, δεν μπορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και εκεί είναι η Fed. Είναι...
Αυτό εννοώ, άμα αποφασίσει η Fed, αυτό γίνεται. Μάλιστα, κατά τα άλλα έχουμε κάποια άλλα νέα.
Κατά τα άλλα έχουμε αλκιονίδες μέρες στις αγορές, θα μπορούσαμε να πούμε.
Συνάδει γιατί... δηλαδή με τον καιρό.
Ναι, πάμε από το ψηλό στο ψηλότερο και το ελληνικό χρηματιστήριο βαδίζει από κορυφή σε κορυφή της τελευταίας δεκαετίας. Ξεπέρασε σήμερα για τις 1.400 μονάδες, με μικρά βηματάκια βέβαια, αθόρυβα, αλλά έπιασε τις 1.402 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή και με αυξημένες συναλλαγές 108 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε εισρωή δηλαδή κεφαλαίων κυρίως στον τραπεζικό κλάδο και αυτό οδηγεί υψηλότερα και τις τιμές ευρύτερα της αγοράς και σε άλλες κατηγορίες μετοχών εκτός από τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου. Κατά τα άλλα, ο Τζερόμ Πάουελ είπε σε μια συνέντευξή του προχθές: «Μη βιάζεστε», έστειλε μήνυμα στις αγορές και τους είπε: «Μη βιάζεστε, δεν θα πάμε σε γρήγορες αυξήσεις επιτοκίων». Αυτό το αφομοιώνουν οι αγορές σιγά σιγά και γι' αυτό βλέπουμε και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να πάνε ψηλότερα σήμερα οι δείκτες, 0,10, 0,20.
Εντάξει, μικρές διαφορές από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
Μικρές μεταβολές μεν, αλλά θετικό κλίμα, διότι από την άλλη πλευρά είχαμε στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των εκτιμήσεων και έδειξαν ότι έχουμε ομαλή προσγείωση στις ΗΠΑ. Κάτι που ήθελαν πάρα πολύ οι επενδυτές για να μην ξεφύγει ο στόχος της ΦΕΝΤ από τον πληθωρισμό. Άρα η ΦΕΝΤ έχει τα περιθώρια να επικεντρωθεί στον στόχο της να στρίξει τον πληθωρισμό στο 2% και από ό,τι φαίνεται θα το πετύχει και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΣΑ που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας θα πάει στο 2% ο πληθωρισμός το 2025 στις ΗΠΑ και θα έχει μάλιστα και δυναμική ανάκαμψη η αμερικανική οικονομία, αντισταθμίζοντας την επιβάρυνση που θα έχει η οικονομία της Ευρωζώνης, όπως λέει ο ΟΣΑ.
Μάλιστα, ναι, να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ και.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα. Πριν λίγες μέρες βγήκαν τα στοιχεία της Σελτστάτ για το πώς είναι η κατανομή στη χώρα, τόσο του πληθυσμού όσο και της παραγωγής, και η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας είναι συγκεντρωμένο στην Αθήνα. Για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά, ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Ψυχάρη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Μπάντιο και επικεφαλής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Γεια σας κύριε Ψυχάρη, τι κάνετε?
Γεια σας κύριε Μαστέα, γεια και στους ακροατές σας.
Δεν είναι και πολύ καλά τα νέα από τα στοιχεία, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία παρέχουν μια πρώτη εικόνα. Η ερμηνεία τους όμως είναι ακόμη πιο δύσκολη, θα έλεγα, και προδιαγράφει πράγματι κάποιες τάσεις και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία, ενώ τα γνωρίζουμε, είναι διαφορετικά να τα αποτυπώνουμε ακριβώς.
Βλέπουμε δηλαδή ανάπτυξη πολύ στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές πολύ λιγότερη, έτσι δεν είναι? Και έχει σχέση και με τους αγρότες που συζητάμε τα θέματά τους αυτόν τον καιρό.
Βέβαια, έχει, και εκεί θα ήθελα να το συνδέσω αυτή τη στιγμή. Γιατί πίσω από αυτήν την εικόνα τι είναι? Είναι πίσω από αυτούς τους αριθμούς, με συγχωρείτε, είναι τι συμβαίνει. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη ανισότητα. Η ανισότητα αυτή παίρνει και γεωγραφική μορφή, έχει και γεωγραφική διάσταση, έχει και κοινωνική διάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια, και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο, είναι κάτι το οποίο γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει πολλωθεί ο χάρτης της ανάπτυξης. Τι σημαίνει έχει πολλωθεί? Πολλοίς κόσμος συγκεντρώνεται σε μεγάλα αστικά κέντρα και μητροπολιτικές περιοχές και υποβαθμίζεται συστηματικά η ύπαιθρος, τα χωριά και οι μικρές πόλεις. Αυτό δημιουργεί μια έντονη γεωγραφική πόλωση. Λοιπόν, το φαινόμενο αυτό, όπως είπα, είναι ένα φαινόμενο που και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει παρατηρηθεί. Ας πούμε, αν δει σήμερα κανένας στο Παρίσι την Ile de France, θα δει ότι η περιοχή του Παρισιού δεν έχει καμία άλλη σχέση με την υπόλοιπη Γαλλία. Mm-hmm. Το ίδιο θα έλεγε κανείς και στην Αγγλία. Το London area δεν έχει καμία σχέση με άλλες περιοχές. Δηλαδή έχουμε στις πρώην ανατολικές χώρες. Αυτό που γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα στην Τσεχία, όπου η πρωτεύουσα, η Πράγα, έχει μεγάλη, ας πούμε, ανάπτυξη, αλλά όμως όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι πολύ υποβαθμισμένες και μειώνεται συνεχώς η απόσταση.
Εμείς στα δικά μας βλέπουμε ότι ακόμα συνεχίζουν να έρχονται νέοι στην Αθήνα για δουλειά και να φεύγουν από την περιφέρεια, και αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά ανησυχητικό, αν δεν μπορούν οι περιφέρειες να κρατήσουν τους νέους τους.
Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να πω και ενώπιση των ευρωεκλογών. Είναι και ευρωπαϊκό, είναι και ελληνικό πρόβλημα. Και ενώπιση των ευρωεκλογών, το ζήτημα μιας πιο ισόρροπης κατανομής του πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων στον χώρο είναι ένα διαχρονικό αίτημα και ήταν ένα από τα πρώτα αιτήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αν δηλαδή δεν έχουμε εμείς ισόρροπη ανάπτυξη στον χώρο, σημαίνει ότι η βασική απέτηση, ο βασικός λόγος της ενοποιητικής διαδικασίας δεν εκπληρώνεται. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει.
Βέβαια. Παρατηρώ, ας πούμε, ότι το ανάπτυξη έχει το Νότιο Αιγαίο. Μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι λόγω του τουρισμού. Έτσι δεν είναι?
Είναι λόγω του τουρισμού.
Όμως αντίθετα, η Ήπειρος, που επί πολλά χρόνια λέγαμε ότι ήταν μία από τις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης, συνεχίζει να είναι πολύ χαμηλά στον τομέα της ανάπτυξης, παρότι στα Γιάννενα υπάρχει μια μεγάλη κίνηση, υπάρχουν πολλές startups, υπάρχουν και ψηφιακοί νομάδες. Υπάρχει δηλαδή μια κίνηση νέων, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και η Ήπειρος είναι περιοχές που χρειάζονται πραγματικά ενίσχυση.
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Όταν λέμε για τις νέες τεχνολογίες, ξέρετε τι αίσθηση έχω, που δεν είναι μόνο αίσθηση. Ότι οι νέες τεχνολογίες αυξάνουν τις ανισότητες.
Επειδή όσοι δεν έχουν πρόσβαση...
Ακριβώς. Πάρτε παράδειγμα. Οι startup που λέτε. Πού εμφανίζονται οι πιο πολλές startup? Δεύτερον, πάρτε τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι οι οδηγοί της κούρσας τεχνολογικής. που υποτίθεται ότι μπορούν να εγκατασταθούν παντού. Mm-hmm. Πού έχουν εγκατασταθεί? Στα μεγάλα αστικά κέντρα και μάλιστα στα πιο, στο central district area, δηλαδή στην πιο παραγωγική περιοχή.
Στο κέντρο
περιοχή.
Του κέντρου. Ναι, ναι.
Λοιπόν, γιατί λοιπόν αυτοί ενώ διακηρύσουν τη διάχυση μέσω της τεχνολογίας, δεν είναι έτσι. Αντιθέτως, να σας πω κάτι. Σήμερα τίθενται με την ανισότητα ζητήματα χωρικής δικαιοσύνης. Τι θα πει χωρική δικαιοσύνη? Θα πει ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες σε όλες τις περιοχές της χώρας ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Το Σύνταγμα λέει ότι παρέχεται από το κράτος ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στα βασικά δημόσια αγαθά όπου και αν κατοικούν. Συμβαίνει αυτό σήμερα? Δεν νομίζω να συμβαίνει.
Και τι να κάνουμε, να μηνύσουμε το κράτος?
Δεν θα μηνύσουμε το κράτος. Θα διατρανώσουμε την πίστη μας ότι κάτι. Ξέρετε, θα κάνουμε. Το πρώτο θα αναζητήσουμε τι φταίει. Και το δεύτερο θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, mm-hmm. κυρία Μπαστέα.
Καλά, προφανώς.
Κάτι πρέπει. Και να σας πω κάτι. Η διάγνωση είναι το 0,5% της θεραπείας. Το μισό της θεραπείας. Μην είναι και περισσότερο. Πρέπει να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν σήμερα στη συρρήκνωση της υπαίθρου και στην γιγάντωση των αστικών κέντρων? Αυτό πρέπει να ξέρετε έχει διπλό πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα έχει να κάνει ότι η συρρήκνωση του πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων είναι ιδίως του αγροτικού χώρου. Έτσι, δημιουργεί μια πώς το λένε, εικόνα μεγάλης ανέχειας. Πιο πολλές περιοχές, οι αγροτικές περιοχές κυρίως της χώρας, έχουν δυσκολία επιβίωσης. Μαζί με αυτό χάνεται και ένας πολιτισμός. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το θέμα. Mm-hmm. Φοβάμαι ότι έχουμε γυρίσει την πλάτη στην άλλη Ελλάδα. Αυτή την ώρα τα χωριά, κοινότητες, μικροί οικισμοί εξαφανίζονται.
Ναι, βέβαια, νομίζω όλοι το έχουμε δει αυτό,
ναι,
και,
λοιπόν,
και γνωρίζουμε τέτοιες
περιπτώσεις. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Δημιουργεί αυτή η πόλωση προβλήματα στην Ήπεθρο, δημιουργεί όμως προβλήματα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουμε αύξηση της εισοδηματικής πόλωσης. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες ανισότητες είναι μέσα στα αστικά κέντρα. Στο χωριό μου δεν έχω μεγάλη ανισότητα. Γιατί? Γιατί περίπου όλοι είμαστε το ίδιο φτωχοί. Ενώ στην Αθήνα μένει και ο πιο φτωχός Έλληνας και ο πιο πλούσιος. Και μάλιστα αυτό αποτυπώνεται και στο χώρο. Δεν αποτυπώνεται μόνο κοινωνικά, αποτυπώνεται και γεωγραφικά. Υπάρχουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας όπου έχουν κατά κεφαλήν δηλωθέν εισόδημα πολύ ψηλό. Και υπάρχουν άλλες περιοχές που έχουν θύλακες φτώχειας. Και να σας πω αυτό τι παρενέργειες έχει. Έχει τις εξής παρενέργειες. Πρώτον, έχει κοινωνικές παρενέργειες. Πού εμφανίζεται σήμερα η εγκληματικότητα, πού εμφανίζεται η παραβατικότητα, συνήθως στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Δεύτερον, έχει πολιτικές παρενέργειες. Αυτό είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η εκλογική γεωγραφία. Δείτε τι συμβαίνει σήμερα. Ένα φαινόμενο, ας πούμε, που υπάρχει σήμερα είναι ποιο? Ο ευρωσκεπτικισμός. Πού εμφανίζεται πιο έντονα ο ευρωσκεπτικισμός? Εμφανίζεται περισσότερο σε περιοχές χαμηλών εισοδημάτων και χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου. Τι σημαίνει δηλαδή, φταίνε αυτοί οι άνθρωποι? Όχι. Πρέπει να δούμε εμείς τι φταίει και τροφοδοτεί τον ευρωσκεπτικισμό. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε το λαϊκισμό να τροφοδοτήσει τον ευρωσκεπτικισμό. Mm-hmm. Για να το κάνουμε όμως αυτό πρέπει να ρωτηθούμε εμείς καθαρά και εξάστερα τι συμβαίνει. Και εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία νομίζω καλείται και η ευρωπαϊκή κοινότητα και οι κυβερνήσεις και οι πανεπιστημιακοί και να τα αναδείξουμε βλέποντας αυτή τη διάσταση που ανέφερα.
Σίγουρα. Εσείς και ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, πιστεύετε ότι πρώτο μέσο για την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο είναι οι επενδύσεις? Δηλαδή οι επενδύσεις είναι ένα μεγάλο όπλο, αλλά φαντάζομαι δεν είναι το μόνο.
Κοιτάξτε να δείτε, οι επενδύσεις δεν είναι το μόνο, οι επενδύσεις σίγουρα είναι αυτές οι οποίες μπορούν να τραβήξουν μια περιοχή και να δημιουργήσουν και δευτερογενείς άλλες επενδύσεις σίγουρα. Αλλά υπάρχει στα οικονομικά μια θεωρία που λέγεται θεωρία της ορευτικής αιτιότητας, που λέει ότι είναι ισχυρό τίνει να ισχυροποιείται μέσω της αγοράς και ότι είναι αδύναμο τίνει να χάνει περισσότερο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να ενεργοποιηθούν πολιτικές. Ποιες πολιτικές? Αυτό έχει να κάνει και με την επιχειρηματικότητα που είπατε, έχει να κάνει και με τις υποδομές, έχει να κάνει και με την προσβασιμότητα, έχει να κάνει όμως, θα έλεγα, και με την αλλαγή ενός παραγωγικού προτύπου, συγγνώμη που το λέω με μια έκφραση που συχνά χρησιμοποιείται χωρίς νομίζω να έχει κάποιος, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, χωρίς να έχει, πώς να το πω, την αντίληψη της βαρύτητας που έχει αυτή. Ξέρετε τι αντιπροσωπεύει σήμερα η αγροτική παραγωγή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, σε αυτά τα στοιχεία τα οποία έβγαλε η Ελστάτ? Είναι λιγότερο από το 10%, αν είναι 5-6, δεν το θυμάμαι ακριβώς, δεν το έχω, αλλά είναι 5-6%. Και άλλο τόσο, λίγο παραπάνω, είναι η βιομηχανία. Το υπόλοιπο 85%, 80% είναι υπηρεσίες. Είναι ισόρροπο σύστημα αυτό. Μου είπατε για το Νότιο Αιγαίο. Κοιτάξτε να δείτε, το Νότιο Αιγαίο μπορεί να εμφανίζεται ότι λόγω του τουρισμού έχει ψηλό κατά κεφαλήνα ΑΕΠ. Όμως το τουριστικό πρότυπο του Νότιου Αιγαίου καθορίζεται από τα μεγάλα νησιά. Στα μικρά νησιά δεν είναι έτσι. Σήμερα η προσέγγιση του χώρου δεν μπορεί να γίνεται μόνο σε επίπεδο νησιών γενικά και αόριστα. Mm-hmm. Υπάρχουν τα μικρότερα νησιά που φθήνουν και αυτά γεωγραφικά.
Ναι, βέβαια.
Είναι νησιά τα οποία όχι απλώς δεν μοιράζονται αυτή την υποτιθέμενη ανάπτυξη, αλλά πώς το λένε, απορούν κιόλας που τη βρήκανε όλοι.
Είναι και η γεωγραφία της χώρας μας που πραγματικά δημιουργεί έτσι θύλακες οι οποίοι δεν βοηθούν. Μάλιστα, κύριε Ψυχάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγάλα θέματα αυτό που αντιμετωπίζει η χώρα μας και σίγουρα θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, ο καθηγητής του Παντίου, ο κύριος Γιάννης Ψυχάρης, επικεφαλής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ολοκληρώθηκε και η συνάντηση των αγροτών στην Νίκαια. Ελήφθησαν αποφάσεις. Αυτή την ώρα κλείνουν την εθνική στον κόμβο της Νίκαιας. Αυτό που αποφάσισαν είναι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με ταυτόχρονους αποκλεισμούς εθνικών οδών και τελωνίων από αύριο και παράλληλα συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και προτάσουν και 7 αιτήματα τα οποία είναι κοινά σε όλους για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, για την κιλοβατόρα, το ρεύμα, την επιδότηση σε εφόδια και ζωοτροφές, να μην εφαρμοστεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική, να γίνει νέα διαπραγμάτευση, αποζημιώσει 100% και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος στα προϊόντα. Υπάρχει και μια άλλη είδηση. Πριν από λίγο έγινε γνωστή για μια εμβληματική φιγούρα της παρανομίας στη χώρα μας στις δεκαετίες του 80 και του 90. Ο Βαγγέλης Ροχάμης, ο διαβόητος, πεταλούδες έτσι τον είχαν ονομάσει οι δημοσιογράφοι της εποχής, έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 73 ετών. Θυμάμαι ως παιδί που πηγαίναμε στο εξοχικό στην Εύβοια και περνούσαμε εκεί από το Λευκαντή, είχε ένα σκυλάδικο, αλλά σκυλάδικο, όχι αστεία, τα λεγόμενα, τα περίφημα αραπάκια. Εκεί λοιπόν στα αραπάκια σύχναζε ο Ροχάμης και το κοιτάζαμε τότε με δέος και λέγαμε «Α, εδώ». Με δέος και λίγο φόβο βέβαια, αλλά νομίζω ότι ο Ροχάμης δεν έχει σκοτώσει ποτέ κανένα και κάτι, ξέρετε, συζητούσαμε τώρα έξω με συναδέλφους ότι οι ληστές εκείνης της εποχής φαντάζουν πεδαρέλια μπροστά στους σημερινούς. Ο Σιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κούντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, να τα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Θέλω να τελειώσουμε, αποφασίσαμε να τελειώσουμε με ένα τραγούδι, γιατί έμαθα σήμερα μια είδηση ότι γυρίζεται ταινία, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα την Άνοιξη για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη. Το σενάριο το γράφει η Κατερίνα Μπέι, που είχε γράψει και το σενάριο για την Ευτυχία, αν θυμάστε αυτή την πολύ ωραία ταινία για τη ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Σε νεαρή ηλικία το Στέλιο Καζαντζίδη θα ενσαρκώσει ο Χρήστος Μάστορας, ο τραγουδιστής από τις Μέλισσες. Θα την περιμένουμε με ενδιαφέρον σίγουρα πολύ. Εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι και με αυτό θα σας αποχαιρετίζουμε. Στέλιος Καζαντζίδης, Χάρης Αλεξίου, ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.
Δέκα παλικάρια από την Αθήνα πάνε βάρκα γυαλό. Πάνε για του ήλιου τα μέρη βάρκα γυαλό. Δέκα παλικάρια από την Αθήνα πάνε βάρκα γυαλό. Πάνε για του ήλιου τα μέρη βάρκα γυαλό. Ξεκινήσανε με την αυγούλα βάρκα γυαλό. Αρμενήσανε στο γαλανό νερό. Ξεκινήσανε με την αυγούλα βάρκα γυαλό. Αρμενήσανε στο γαλανό νερό. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια και στα χείλια βάρκα γυαλό. Και στα χείλια τους λουλούδια βάρκα γυαλό. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια και στα χείλια βάρκα γυαλό. Και στα χείλια τους λουλούδια βάρκα γυαλό. Ξεκινήσανε με την αυγούλα βάρκα γυαλό. Αρμενήσανε στο γαλανό νερό. Ξεκινήσανε με την αυγούλα βάρκα γυαλό. Αρμενήσανε στο γαλανό νερό. Κεραυνοί τώρα του ζωνούν και μια σπάθα βάρκα γυαλό. Και μια σπάθα του στερίζει βάρκα γυαλό. Κεραυνοί τώρα του ζωνούν και μια σπάθα βάρκα γυαλό. Και μια σπάθα του στερίζει βάρκα γυαλό. Ξεκινήσανε με την αυγούλα βάρκα γυαλό. Αρμενήσανε στο γαλανό νερό. Ξεκινήσανε με την αυγούλα βάρκα γυαλό. Αρμενήσανε στο γαλανό νερό. Τραγουδάνε Τραγουδούσαν και γελούσαν, 10 ήταν βάρκα γυαλό, 10 ήταν οι λεβέντες βάρκα γυαλό. Τραγουδούσαν και γελούσαν, 10 ήταν βάρκα γυαλό, 10 ήταν οι λεβέντες βάρκα γυαλό. Ξεκινήσανε με την αυγούλα βάρκα γυαλό, αρμενήσανε στο γαλανό νερό. Ξεκινήσανε με την αυγούλα βάρκα γυαλό, αρμενήσανε στο γαλανό νερό.